revuo monato maio 2023 pagio clara titolo amusa disputado solo vita autoro Julius Hauser la sensenza che salga merito in Ucrainio causita de russa aggresso estis la cefa politica temo de ciui monadai gazetoi pasint iare. Tamen ne multai el nescias che existas angau alia du flanca diplomatia conflicto inter du pacai statoi cae membrolandoi de Nord Atlantica Tractat Organizajo, NATO. Tiu ne aperis sur la cefpagioi de monadai gazetoi. Gi estas disputado pri la eta arcta insuleto Gronlande nomata Tartupaluk, insulo Hans lau la danoi, kiu ne havas ekonomian signifon. La disputado pri gia proprieto inter Kanado kaj Danio komenciĝis en 1930 kaj rezultigis unu el la plej bizaraj diplomatiaj konfliktoj, kiujn oni povas enmeti ankaŭ en la kategorion de amuza kaj ridiga diplomatio. Juĝu mem. Historio. Deserta kaj neloĝata insuleto troviĝas en la arkta nordo, meze de la markolo Kennedy, inter la kanada insulo Ellesmere kaj dana Gronlando. Ĝin malkovris en 1871 usona polusa esploristo Charles Francis Hall. 1821 ĝis 1871 kaj nomis laŭ inuita membro de lia ekspedicio Hans Henrik Suersak 1832 ĝis 1889. Je unua rigardo la insuleto ne estas interesa. Ĝi havas areon de nur 1,3 kvadratkilometro kaj estas proksimume trioble pli granda ol la plej malgranda ŝtato de la mondo, Vatikano. Ĝi estas nur granda roko, kie ne troviĝas minerala riĉaĵo kaj vegetaĵaro. Eĉ birdoj kaj blankaj ursoj ne vivas tie. Oni dire gi donas nur belan vidol al la markolo kaj la ĉirkaŭaj glaĉeroj. Kanado kaj Danio interesiĝas pri la posedo de la insuleto ekde 1930. La iama konstanta kortumo de internacia justico, starigita kadre de la Ligo de Nacioj, deklaris la juran statuson de Gronlando favore al Danio. Rimarko, konstanta kortumo de internacia justico estis la unua tutmonda internacia kortumo. Ĝi estis fondita en 1920, dissolviĝis en 1946, kaj ĝin anstataŭis la hodiaŭa internacia kortumo de Unuiĝintaj Nacioj. Fino de la rimarko. Danio tiam asertis, ke geologia indico montras, ke Tartupaluk estas parto de Gronlando, kaj tial ĝi apartenas al Danio. La dua mondmilito kaj la posta malvarma milito levis pli gravajn politikajn kaj diplomatiajn temojn, kaj ambaŭlandoj ne rememoris pri la insuleto ĝis 1984. Alkohola milito. En tiu jaro kanadaj soldatoj elŝipiĝis sur la insuleton, enterigis kanadan viskion kaj hisis la kanadan flagon. Kiam ili foriris, la danoj venis al la insulo kaj forigis la kanadajn simbolojn. ili hisis la danan flagon, kai enterigis botelon de dana alkoholajo. Dum jardekoj ŝanĝiĝis la flagoj sur la insuleto kune kun la boteloj da tradicia alkoholaĵo de ambaŭ ŝtatoj. Tiamaniere dana alkoholaĵo batalis kontraŭ kanada viskio. Ekestis ankaŭ Google milito, kiam ambaŭ landoj influis interretajn esplorilojn por subteni siajn teritoriajn pretendojn pri la insuleto. Diplomatia solvo. Du flankaj diplomatiaj intertraktadoj fine sukcese solvis ĉi tiun bizaran kaj longdaŭran teritorian disputon. La 14 de junio 2022 la kanada ministro pri eksterlandaj aferoj Melanie Joly, la dana ministro pri eksterlandaj aferoj Jeppe Sebastian Kofod kaj la gronlanda ĉefministro Mute Inekunaluk Borup Egede subskribis interkonsenton pri divido de la insuleto. La orienta parto de la insuleto apartenas al Gronlando, la occidenta parto al la kanada teritorio Nunavuto. La traktado ekvalidos post aprobo de la kanada, dana kaj gronlanda parlamentoj kaj la leĝdona asembleo de la kanada teritorio Nunavuto. Tiamaniere Kanado havas internacian terlimon de 1280 metroj kun membroŝtato de Eŭropa Unio (EU) nome Danio pere de Gronlando. Ĉi tiu kurioza, amuza kaj lernolibra ekzemplo pruvas, ke diplomatio havas multajn formojn kaj manierojn solvi internaciajn disputojn. Legis por vi Vladimír Tirk.